Добър вечер! Приветствам ви с добре дошли! Щастлив съм, че можем да бъдем заедно след една седмица време. Спомняте си, миналия петък отново се бяхме събрали и надявам се да си спомняте за какво си говорихме. Темата тази вечер е продължение на темата, която разглеждахме в миналия петък. Говорихме си за едни рибари. За това, че да бъдеш рибар, се изискват умения. Необходимо е да знаеш къде трябва да хвърлиш мрежата, да знаеш каква риба ще ловиш, да подготвиш подходяща стръв, ако ще ловиш с въдица, да ставаш сутрин рано или пък да излизаш вечер късно, в зависимост от това как ще можеш да хванеш най-много риба. С две думи разбрахме, че да бъдеш рибар означава да бъдеш професионалист. Ако не хващаш риба, значи не си рибар. Просто си човек, който си уплътнява времето или който се развлича по този начин. Отива малко сред природата. Исус призова, спомняте си историята, едни рибари и пожела да ги направи нещо повече. Пожела да направи от тях хора, които да спасяват, които да разнасят една блага вест, носеща утеха на душите на хората. Това беше неговия призив и онези обикновени хора откликнаха на него. Те се отзоваха, оставиха си мрежите, оставиха си родителите, близките и тръгнаха след Исус. Исус ни кани и ние да го последваме днес. Да ни направи едни добри проповедници на Неговото Евангелие. Едни добри хора, които споделят веста по такъв начин, че впечатляват, че привличат погледите към себе си. Какво беше интересното за времето, в което проповядваше Христос? Той успяваше да достигне до хората със своите интересни истории. Той беше намерил един подходящ подход. Как да бъдеш професионален рибар? Как да бъдеш професионалист в спасяването на човешки души? Когато говориш на хората на техния език, според обстановката, в която са, така че да запленяваш техните сърца. Каква беше обстановката в онова време? Не е била лека, както и сега днес. Но Исус намери най-подходящия начин. За да можем да бъдем наистина добри ловци, или за да бъдем добри спасители на човешки души, за нас е необходимо да познаваме времето, в което живеем. С какво се характеризира времето? С прекалено много информация. Отвсякъде ни залива информация. Интернет, телевизия, радио. Толкова много информация и най-интересното от всичко е, че тази информация не е поискана. Ако отнесеме това на компютърен език или го сравниме с електронната си поща, една част от електронната поща има така наречената графа в спам или непоискани съобщения. Голяма част от съобщенията, които получаваме на нея, са наистина непоискани. Ние не желаем тези съобщения, но хората по някакъв начин ни ги натрапват. Кой от по-младите си проверява спама? Всичките съобщения, които са влезнали там. На нас не ни остава време да си проверим редовните съобщения, които сме пожелали да получим, а пък какво остава за непоисканите. Времето се характеризира точно с това. Атакувани сме от съобщения, които ние не поискваме, които не желаеме. Един път си спомням, влизах в един вход и ми направи впечатление, че пощенските кутии бяха припълнени с брошури. Но хората бяха много предвидливи в този вход и си бяха сложили един празен кашон точно до пощенските кутии, така че хората да не се разкарват, взимайки си брошурите, да си ги хвърлят в своите кошчета, директно можеха да си ги сложат в кашона. Мога да ви уверя, кашона беше припълнен от такива непоискани съобщения. Как да бъдем добри мисионери в този свят, в който хората не желаят вести? Миналия път разгледахме подхода, който приложи Исус. Говореше с притчи. Какво беше характерно за притчите? Че разделяха хората на две групи. Хора, които искат да разберат, и хора, които не хаят, на които информацията се плъзга по повърхността. Получаваха и разбираха само онези, които желаяха това с цялото си сърце. Какво друго е предимството на притчите? Че провокира хората да попитат. Те не разбират нещо и ако съм от тази група, която желая да научи, отивам, питам. Когато питам, аз признавам, че не знае всичко. Че нещо не ми достига. Това води до смирение. До това да застана пред този, който разбира и да му кажа, виж, това не ми е ясно. Моля те да ми го обясниш. Другото интересно нещо на притчите, че събужда интереса в слушателите. И не само това. Кара ги да запомнят историята. В тяхния ум се осъществява връзка между това, което не разбират и това, което явно виждат около себе си и което им е пределно ясно. Така притчата или историята или духовната поука остава дълбоко вътре в техните сърца. Исус ни казваше, говорете по такъв начин, че да впечатлявате хората. Какво означава това преведено на нашия език? Говорете по начин, по който да впечатлявате хората. Думите ни да бъдат малко. Да не си позволяваме да говорим прекалено много и излишни думи. Необходимо е думите ни да бъдат изпълнени със съдържание. Тоест, трябва да знаем много повече от това, което говорим. Необходимо е да бъдем адаптивни към всяка една ситуация. Срещаме се с човека, използваме около нас обстановката, използваме подходящия пример и правим едно добро сравнение, което остава в ума на човек. Затова е необходимо да се молим. Господи, дай ми възможност да използвам тази среща, тази ситуация, за да кажа Твоята вест. И също така, необходимо е да бъдем смели. Когато говорим с притчи, някой път се противопоставяме на хората. Някой път е необходимо да замълчим, някой път да кажем неща, които те не разбират. Затова е необходимо и да бъдем по-смели. Искам да ви прочита няколко притчи от миналия път. Спомняте си, бяхме се разбрали, бях дал по едно листче и някои от вас ми написаха няколко притчи. Искам да ги споделя, интересни са. Основната тема беше на какво прилича църквата или как бихте оприличили църквата в това време, в което живеем днес. Актуални за нас притчи. Църквата прилича на салона, в който се намираме. Има много лампи по тавана. Прекрасно е, когато всички лампи светят. Както днес всички лампи светят и залата е светла, приятна. Дали пасторите успяват да запалят всички тези лампи по време на своята проповед? Едно предизвикателство за говорителя. Да няма лампи, които угасват. Или ако има такива, да бъдат напълнени с светило, с масло, което да им дава сила да светят. Втора притча. Църквата прилича на лодка. Светият дух е като вятърът, опъващ платната й. Не знаем откъде идва и на къде отива. Бог има грижата да опази своята църква. Тази притча беше съпроводена с една много хубава рисунчица на една лодчица с платно. Третата притча. Имало една група рибари, които всяка седмица се събирали и си говорили колко много риба ще хванат. Говорили си какви страхотни рибари са, как са те точно тези, които знаят в кой залив има най-много риба и само те знаят как точно да я хванат. Все пак, те са били учили от най-добрия рибар на света. И така, те си приказвали какви страхотни рибари са и колко много риба ще хванат. След това си тръгвали. Другата седмица пак се събирали и пак си говорили. След това пак си тръгвали и после пак се събирали и пак си говорили и пак си тръгвали. Интересна история, интересна притча, сравнена с рибарите. Ще завърша с още един пример, който много ми хареса и не мога да не ви го споделя. Църквата прилича на, както обича да започва Христос, прилича на охлювче, устремило се нагоре по стеблото на един слънчоглед. Трябвало да стигне цвета му един ден, някога. Когато вървяло нагоре, до охлювчето идвали най-различни боболечки и го питали на къде е тръгнало. А то като ги видело, веднага се свивало в своята черупка. След известно време се подавало плахо и като се уверило, че е само, отново гордо вдигало своите ръца и бодро продължавало нагоре. Виждате, че говоренето с притчи има своя смисъл и своята сила. Не знам дали ще запомним историята или цялата проповед от миналия път, но някой път, когато видя охлювче, ще си спомня, че в някаква степен може би приличам на него. Бавен, муден, крие се в черупката си. Така, Първият прием, който използваше Христос, беше говоренето с притчи. Да провокира хората да мислят. Второто нещо. Нещо, което днес ще разгледаме. И нещо много важно. Казахме, че това, което е най-характерно за нас днес, е прекалено многото информация, която ни преследва, а ние не желаем да получим. Има един парадокс. Въпреки толкова многото информация, в която сме потънали, ние оставаме гладни. Това е странно преживяване в този свят. Бих казал, че боледуваме от един вид духовна анорексия. Не можем да се храним или не желаеме да поемаме храна. Имаме на разположение страшно много храна, но организма ни не може да я приема, не може да я усвоява. Знаете ли, интересно е, че най-успешните хора в този свят са не онези, които имат най-много информация, а онези, които могат да приложат информацията на практика. Ще ви припомня случая с Бил Гейтс. Надявам се, той е известен на повечето от вас. Идеята да въведе графично изображение на нещата под формата на този продукт, софтуерен Windows, в действителност не е негова. Тази идея е на неговите конкуренти Xerox. Той вижда тази идея, взима я и я прави достъпна до хората. Това го прави толкова успешен. Не със своя идея, той успява да пробие. Друг пример е двигателите с вътрешно горене. Идеята за създаването на тези двигатели е съществувала много преди те да бъдат приложени на практика. Но това, което прави Daimler Benz, е, че открива карбуратора, който дава възможност двигателя да заработи. Може да имаме много информация, но да ни е трудно да я приложим. Има много идеи за съботно-вечерни служби. Но ако не споделя нито една от тези идеи с вас, каква полза от всичката тази информация, която имаме? Това е времето, в което живеем. Прекалено много информация и прекалено малко реализиране на тази информация в живота. Информацията вече не ни впечатлява. Ние просто я подминаваме. Тогава, кое е онова, което може да ни впечатли? Кое е онова, което може да впечатли хората около нас? Ще отворим Евангелието на Матей, 5 глава. И ще започнем да четем от първи стих надолу. Представете си, че тази вест, която чуваме, е вестта точно за нас. Че Исус не говори на онези множества, а говори точно на нас. Какво се случва? Ние сме се струпали около Исус. Желаеме да научим как да говорим по-добре, как да достигаме хората по по-успешен начин. И той започва отдалече. Започва с едни думи на благословение. Започва с думите за блаженствата. Блаженни бедните по дух, казва, блаженни скърбящите, блаженни кротките, блаженни, които гладуват и жадуват за правда и така нататък. Едни блаженства, които са изречени за нас. Той ни казва, вие сте блаженни, защото сте избрали този път. Вървите по по-трудния път, по-трънливи, по-стръмния път. Но вие сте блаженни, защото това е пътят, който води към нещо по-добро. След изричането на тези блаженства, от стих 13 надолу, Исус отправя едни думи на утеха към нас. И той казва, вие сте специални. Вие сте избрали този път и на вас ще ви е трудно да вървите по него. Но не се отказвайте да вървите по него. Защо? Защото вие сте султа. Хората ще ви търсят. Няма да сядат на трапезата без вас. Ценни сте. И нещо друго продължава надолу. Вие сте светлината на света. Представете си, колко време бихме живяли без светлина. Ако трябва постоянно осветлението да е изкуствено. Веднага се сещам за онези страни, които са по-на север и при които се случва да има много дълги нощи. Как ли се чувстват хората там? Или пък онези страни, например Англия, където е постоянно облачно, влажно. Когато изгрее слънцето, хората веднага излизат навън, за да попият всеки негов лъч. жадуват за това. Ние сме светлината. Господ ни успокоява. Специални сте. Бъдете смели, продължавайте напред. Добре, Господи, ако ние сме светлината, какво означава да светим? Как така можем да светим, че да привличаме хората към себе си? Веднага в ума ми излиза представата или картината на една улична лампа. Една улична лампа, около която вечер се навъртат цял рояк мухички. Те са привлечени от светлината, която има тази лампа, от светлината и от нейната топлина. Как да бъдем тази светлина? При нас възниква този въпрос. За да можем ние да привличаме хората към нас, не да ги гоним, не по някакъв начин да ги наставляваме, а те да идват при нас. Стих 16, Матей 5 глава, 16 стих. Това е основният ни текст днес. Също така, нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят Отец, който е на небесата. Какво означава да светим? Текстът е ясен. Да светим означава хората да могат да виждат нашите добри дела. Да могат да виждат нашата чистосърдечност, нашето приемане, нашата услужливост, когато те са в нужда да сме на тяхно разположение. Хората искат да видят онова, за което само са чували. Чували са, че било добро човек да прави добро, да помага на осрещния, но те искат да го видят. Как това работи в техния живот? Спомням си, когато ходих в училище, едно от любимите ми неща беше часа по трудово. Защо? Там винаги правихме нещо. Или ще режем с триони, някакви дървени предмети обработвахме, или пък имахме момент на металообработване, такава дисциплина. И тези неща са се запечатали в мен. Те ми придадаха умение. Това бяха много интересни моменти. Или пък когато учих по-нататък, момента на лабораторните упражнения беше много интересен. Правихме най-различни опити. И можех да видя как се случват нещата. Хората имат нужда да видят. За да могат нашите думи наистина да достигнат до техните сърца. Как постъпваше Христос? Отново ще се обърнем към Него. Спомняте си, Той успяваше да привлече хората към себе си. За разлика от свещениците. Свещениците бяха ерудирани, знаещи. Две групи. Христос от едната страна, от другата страна свещениците. Хората бягат от свещениците или не се интересуват от вестите, които те предлагат и се стичат при Христос. Как успяваше Той да постигне това? Спомняте си случая с паралитика от Ветезда. Когато Исус отиде при него, го попита: искаш ли да оздравееш? Той не го попита: искаш ли вечен живот? Или искаш ли твоята душа да се спаси? Искаш ли да оздравееш? Нуждата на човека в момента. Или пък при Исус отива човек и моли за помощ. И казва: помогни ми, защото сина ми зле страда, обладан е от демони. Тогава Исус какво му казва? О, покай се! Той трябва да се покае задължително за грешните си дела. Не. Исус тръгва и отива да помогне на мястото, където има нужда. Исус започваше да служи на хората от техните нужди. Един кратък цитат. Исус виждаше във всяка душа човек, който трябваше да покани за своето царство. Той достигаше сърцата на хората, отиваше сред тях като човек, който им желае доброто. Търсеше ги по оживените улици, в частните домове, в лодките, в синагогата, край брега на езерото, на сватбеното празненство. Срещаше ги в техните всекидневни занятия и проявяваше интерес към светските им дела. Откъс от книгата «Живота на Исус Христос». Исус намираше нуждата и успяваше да я задоволи. Първо откликваше на нуждата и след това говореше на хората. Когато гледаме Исус, ние малко се поотпускаме и си казваме: е, все пак това е Христос. Той знае във всяка ситуация точно как да постъпи. Аз съм много далеч от тази ситуация. Верно, слаб съм, грешен съм и ще се уча цял живот. веднага ми излиза асоциацията за онова охлювче, което пълзи нагоре по слънчогледа, спомняте си. Бавничко, сигурно, постепенно. Но в действителност можем да бъдем силно изобличени, ако има личност човек, който живее това, което говори. Който дори живее повече от това, което говори. Какъв ли ще е той човек? Сигурно някакъв известен теолог? Или пък, може би, много богат бизнесмен, който е дарил много голяма част на църквата? Не. Искам да ви покажа историята на един човек. Истински човек, живеещ в България, който може да бъде пример за това. Който говори съвсем малко, но върши много повече. Ще видим историята на дядо Добри от село Байлово. И ще поразсъждаваме след това малко върху откъса от живота на този интересен със сигурност човек. Моля за вашето
разберете. Показвам ви единствения светъл и чист човек около нас. Единствения, който не иска да бъде щастлив на всяка цена. И единствения, който иска да ни каже, че да си щастлив на всяка цена е основният грех, в който живеем. Бай Добри!
На колко си години?
На 96.
На 96?
Ага.
Как се казваш?
Добри.
Бай Добри?
Ба, Добри.
Какво правиш ти? Какво правиш?
Когато бяхам се занимавал с земледелие.
Земледелие?
Сега тук, ако не можем годен ли, 10 ли, ако занимавам с мир от хората, глава пари и чрез тия пари изграда манастири. Първо възстановявам Черкови манастири.
Възстановяваш Черкови и манастири?
Черкови манастири, тук мога ти ги показвам, а това вода.
Колко пари си събрал, знаеш ли? Да. Колко пари си събрал?
Я събрах, ама я съм ги дал вече по манастирите.
И не знаеш?
Тега не знам.
На ден по колко пари събираш? На ден?
Тега не събирам, тега нема. По-рано имаше много народ и дава, събирах по 300 лева съм събирал на ден. Ама тега нема.
За себе си оставяш ли си нещо?
За мен дават хората.
Ама за себе си харчиш ли от тия пари? Нещо оставяш ли си за тебе?
За мен не оставам нищо, аз имам пенсия и Бог ми дава леп, дава. Я век, не ми донатат леп, като видят там, че милости хора,
да.
Ми донатат леп.
Донася ти леп, да. Къде спиш? Къде спиш?
А тук.
Къде е тук? На земята ли?
Да. А, на земята.
На земята спиш?
На земята.
А като си в София, къде спиш там?
Не спавате, вечер ще ви дождам тук, чекува, я имам работа тук.
А, вечер се прибираш тук?
Ага.
Телевизор, имаш ли телевизор?
Пия дявола, не приемам те.
Бай Добри, ти в рая ли ще бъдеш? В рая ли си?
Е, ще видим, Бог те казва, като ти умра. Както и да приедем. Той ще казва, че тук ще живеем. Кой иска, той е милостив Бог.
Милостив.
Кой ще признава грешката, той ще му прости. А пак кой не иска, кой ще не е разбрал. Дявола, ако го върши така.
Как ли те от смъртта?
От смъртта ма не е в тях.
Само последно. Господ ще се смили ли над нас?
Ще.
Ще?
Ще. Пета смирям, а тия дечата смиряват. А тия дечата не смиряват пред него, нема да смири. Сидят с дяволът. Пред това дека ги води.
В голямата книга пише, че Господ избира винаги най-неподходящите хора за делата си. Затова може би и аз съм на това място. И искам да кажа, хората, които ходят по моловете, са молци. Хората, които пускат стотинка в чашката на дядо Добри, са добри хора, но не е достатъчно. Дядо Добри е последният безсребърник на това географско място, което всички говорят за пари и за стандарт на живот. Той е най-големият дарител на катедралата у нас, Александър Невски, и на още няколко манастира. Дядо Добри, не може се спори, е наистина прекрасен, чист и светъл. Но е обречен на самота. Последният жив християнин, който си спомня какво точно беше християнството. Спомнете си и вие, само опитайте да си спомните. Утре Бай Добри от Байлово ще изчезне. Все някой ще трябва обаче да върши това, което Бай Добри правеше най-добре. А то беше просто. Да не е като другите. Да не е като всички нас. Да се разберете. Показвам ви единствения свет.
И много впечатляващо. Бай Добри от село Байлово. Имаше една статия веднага точно под този отказ, който гледахме. И статията беше с заглавието «Старецът със златно сърце не се страхува от смъртта». Интересно е, че тук човека показва своята милост и своята щедрост по-скоро. Всичко това, което припечелва той чрез просия, той дава на манастира, на манастири, на църкви, за строежа на различни храмове, но хората се интересуват повече от думите му, които той казва «Не се страхува от смъртта». Това е заглавието на статията. Отдолу се казва: добилият национална слава дядо Добри от село Байлово се радва на по-голяма любов от българите. Все по-голяма любов от българите. Клипчетата на старецът със златно сърце имат над 70 000 гледания в интернет. Надали има, може би, някоя интересна личност, която да привлича така мощно вниманието към себе си в България специално. Страницата му във Фейсбук има над 20 000 посещения. Интересното е, че в края на 2010 година след телевизионния репортаж стана ясно, че Бай Добри е най-щедрият дарител на храма Александър Невски от 10 години насам. Представете ли си, вероятно има хора, които карат много лъскави коли или имат прекалено много имоти, но въпреки това от 10 години насам това е дарителят, който е дал най-много пари. Не относително, не двете лепти, а чисто буквално. Най-големият дарител. Каква е сумата, която е дарил той? За една година той е дарил 35 700 лева. Много огромна сума. И всичките тези пари той е решил да ги даде, а да не остави нито една част за себе си. Интересна история, която много ни впечатлява. И защо тя провокира хората да питат? Хората задават въпросите си към него и го питат: страх ли те от смъртта? И той дава своя отговор. Но хората трудно ще дойдат да попитат мен: страх ли те от смъртта? И ако дам своя отговор, вероятно ще го приемат за поредната доза манипулиране, което аз искам да отправя към тях. Не винаги нещата са толкова лесни на пръв поглед. Ние виждаме един свят човек, един човек, който дава цялото си имущество, и сме провокирани да го питаме: как го постигаш? На какво се дължи всичкото това? Моля те, покажи ми. Ако аз нямам това дело в живота си, ако нямам този живот, хората трудно биха дошли при мен и да ми попитат: защо? С какво съм по-различен от останалите? На какво мога да ги науча? Интересното е, че много често подценяваме нещата в живота. И си казваме: да, това тук е примерно една обикновена картина, или пък това тук е една обикновена чаша. Но когато ние започнем да правим тази чаша или да рисуваме тази картина, тогава разбираме, че тя не е толкова лесно. Не е толкова лесно, за да бъде постигната, да бъде направена. И хората ни наблюдават, виждат ни, виждат нашите добри дела и си казват: искам да бъда като него. Искам да бъда примерно като Бай Добри. Какво толкова мога да живея само с хляб и вода? Да, но не. До момента, до който не почна да го правя. Когато започна да го правя това нещо, тогава ще разбера, че нещо не ми достига. Че ми трябва някаква помощ. И тогава ще отида при Бай Добри и ще го попитам: как успяваш да постигнеш това? Ако аз върша същите дела, хората ще дойдат при мен и ще ми попитат: как успяваш да постигнеш всичко това? Това е средството, с което ние можем да впечатлим хората и с което можем да ги провокираме да питат. Не да говорим. Напротив, думите, които е казал Пай Добри, са съвсем малко. Но да вършим. Неговите дела са много повече от това, което той говорише. Преди време са питали Исус по същия начин. Когато са гледали неговите дела, хората са се озадачавали. Как е успявал да постигне всичко това? Матей 13 глава, 54 стих, ни казва следното. И той като дойде в родината си, получаваше ги в синагогите, така че те се чудиха и казваха, откъде са дадени на този тази мъдрост и сила да върши тези велики дела? Откъде идва тази мъдрост? Откъде идва силата му? И продължава текста надолу. Не е ли този синът на дърводелец? Майка му не се ли казва Мария, братята му Яков и Йосиф, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у него всичко това? За да привлечем хората към нас, не е необходимо голяма теология. Не е необходимо прекалено огромно познание. Необходимо е това, което знаеме, просто да го прилагаме, да го живеем. Тогава те ще дойдат и ще кажат, откъде е силата ти? Ще има, разбира се, две групи хора. Едната група хора ще бъде като тази, която се е съблазнила в Исус. Тя не го е приела за Месията. Казала си, това е поредната манипулация, поредната измама. Вероятно, злите сили му дават енергия и способност да върши това, но ще има хора, които са искрени. И ще кажат, аз бих искал да приличам на вас. Има една опасност. Хората са впечатлени, ние сме се посветили изцяло, дали сме живота си на Бога и привличаме хората към нас. В днешно време има много говорители, които привличат хората около себе си. Защо? Защото те живеят онова, което проповядват. И наистина те са обаятелни личности, не може да се отрече. И хората предпочитат да отидат на богослужение, което е различно при дадената личност, отколкото да останат в собствената си църква. Те могат да научат нещо от тези хора, наистина. В техния живот прозира опитността. Вижда се, че те имат отношение с Бога, че нещо се случва в техния живот. Но тук има един проблем и с него желая да завършим разсъжденията си. Отново, ако се върнем на 16 стих на 5 глава, текста продължава надолу последния начин. Когато 5 глава, извинявайте, 16 стих, нека свети вашата светлина пред човеците. Защо? За да виждат добрите ви дела. Необходимо е. Добре, но по-нататък. И да прославят вашия Отец, който е на небесата. Една, на пръв поглед, малка подробност. Да прославят вашия Отец, който е на небесата. Ако аз имам опитността с Бога и привличам хората при себе си с делата, с Словото, с всичко това, с което Бог ми е дарил, има опасността да задържа славата за себе си. И когато идват хората при мен, започват да ме питат, как постигаш това? Или как постигаш онова? И тогава аз им казвам, ами, ставам сутрин в 6, ям еди каква си храна, постя еди колко си време. И това се превръща в мой начин на живот и аз си казвам, о да, аз искам да бъда като този човек, да върша тези добри дела, почвам да ставам в 6, почвам да споря за това, кое е добро да се еде и кое не. Почвам да постя еди колко си време в седмиците, точно както този човек. Копирам го, защото искам да бъда като него. Но този човек е допуснал една голяма грешка. Христос не ни казваше колко пъти трябва да се пости или колко дълго трябва да се молим. Ние го виждахме, че той се осъмотяваше и се молеше по цял вечер. Но не каза молитвата ви да ви от 4 сутринта до 6 сутринта, до 6, след това да имате следобедна молитва. Христос уточняваше нещо друго. И той казваше, нека делата ви светят. Вършете дела на правда. И ако не ви достига сила да вършите тези дела на правда, елате при мен. Аз ще ви дам сила. И отново се опитвайте да вършите дела на правда. И отново, ако не ви достига, пак елате при мен и аз ще ви дам. Но ако аз концентрирам погледа си върху говорителя или върху онзи, който върши добрите дела, ще започна да живея като него. Ако той не ме насочи към Бога, не насочи погледа ми нагоре, той е изпълнил този стих само до средата. По-голямата и важна част В действителност той я пропуска. Задържа славата за себе си. Преди година на библейската седмица гостуваше Пао Бенини. Много добър говорител и много приятна личност. И тогава аз бях изкушен да го попитам по същия начин. Той беше впечатляващ, хареса ми неговия живот. Казах му, как го постигаш? Трябва да има някаква, нали, някаква скрита идея. И той каза, вярва в Бога, моля му се. Аз продължих да настоявам, а не, как, кажи ми. И той се притесни човека и беше принуден да ми каже, че е ставал в еди колко часа, лягал в еди колко часа, което е напълно излишно. Целта ни е да насочим хората към Бога. И когато Бог ни даде нужните дарби и хората дойдат при нас, нека ние им кажем, искайте отгоре. Бог ще ви даде. Вие вървите по своя си път. И той ще ви благослови по неговия специален начин. Тогава прославата няма да е за мен, а ще е за Отец. Важно е текста да е изпълнен в пълнота. Много често ние отиваме и питаме, какво да направя, как да стана по-добър, по-съвършен. Но обърнете внимание, ние сме вече от групата хора, които трябва да учат другите как да постъпват. Не е необходимо да отиваме няколко пъти при различни хора и всеки един да ни заявява едно и също и да казва, отиди при Исус, той ще ти даде сила, обърни погледа си към него. Добре, това съм го чувал, ще отида при друг. И той ми казва същото, отиди при Исус. Абе и това го знам, ще отида при трети. И всеки път получавам един и същи отговор. Но защо не го реализирам в живота си? Защото това, което чуя, не прилагам на практика. Задържам го в себе си и когато го задържа, аз имам нуждата след време да попитам пак. Защото нищо не се случва в моя живот. Чувам, приемам отговор, задържам го в себе си, не предприемам никакви действия и след време пак ще попитам. И затова постоянно питам. Питам. И получавам един и същи отговор, И в един момент, когато ми писне да получавам един и същи отговор и се появи личност, която ми даде различен отговор и ми каже, знаеш ли, има една идея, която ти до момента не си улавил. И аз тогава си казвам, аха, сега намерих истината. И тръгвам веднага след този човек. В действителност, нещата са простички. Христос казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Не можете отделени от мен да сторите нищо. Защо трябва да преоткривам това няколко пъти? А по-скоро, когато намеря отговора, когато го чуя, да се възползвам. Какво е решението? Какво мога да направя? Мога да взема решение и да си кажа, желая, според дарбата, която имам, да служа на Бога в тази посока. Решавам го днес. Ще отделям време, което е подходящо за мен спрямо работата ми, за да мога да прославям името на Бога чрез добри дела, чрез някаква дейност, която обичам да правя. И тръгвам. Но аз не съм достатъчно обучен. Да, възможно е. Не съм достатъчно опитен. Възможно е. Но тръгвам. И в следващия момент, когато усетя, че се припъвам, че се провалям, тогава се връщам при Христос. И той ми дава сила да продължа. И така постоянно. Така вече аз съм учител, а не ученик. И тогава хората ще дойдат да ме питат. Как го постигаш това? Искам да бъда като теб. И тогава ще им кажа. Погледи нагоре. Той е онзи, който ще ти даде сила. Просто бъди смел и направи първата крачка. Как да обобщиме нашите разисквания? Хората искат да видят нещо, което работи и искат да го пипнат. Това тях ще ги впечатли и не само, но това ще ги привлече към нас. Затова нека не се уморяваме. Нека не се уморяваме да служим, а да продължаваме напред. Защото хората ни наблюдават, бъдете сигурни. И в тях се изграждат впечатления, които назряват и рано или късно ще дойдат да ни попитат. Онези, които са искрени. Когато са привлечени към нас и ни попитат, остава втората част. Да им говорим кратко, ясно, спомняте си миналата тема. Да им говорим думи, които са истинни, които са дълбоки, които лично сме изпитали. Да им говорим в кавички, бих казал, с притчи. Нещо, което ги накара да мислят, да се развиват още повече. И най-вече целта на това говорене е да ги насочим към Бога. Пожеланието ми е да имаме тази смелост да направим първата крачка. След това да имаме достатъчното усилие и твърдост и сила да продължим да служим. И може би накрая, но най-важното според мен е да имаме смирението да се завръщаме при Исус и да искаме помощ от Него. Така ние ще бъдем светлината в този свят. И хората ще се тълпят около нас, както случая с Бай Добри. Този човек е бил абсолютно неизвестен до 2010 година. Целият му живот е преминал така. Обаче Бог има грижата да ни постави на високо. Ако ние светим, Той ни чака просто да светим, за да може да ни издигне. В момента почти цяла България знае за този човек. Пожеланието ми е наистина да имаме тази опитност в нашия живот. Амин.